Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Reportaža Sveti Oče na pastoralnem obisku v Salezijanski župniji o bližini in karitativnosti. Papež začel duhovne vaje, prva meditacija o postnem času in duhovnem boju. Sveti Oče misionarjem in misionarkam, družinski duh, ki izvira iz srečanja z Bogom.
Papež Leon XIV. Je na prvo postno nedeljo 22. februarja obiskal Salezijansko župnijo Presvetega srca Jezusovega, ki se nahaja v neposredni bližini glavne rimske železniške postaje Termini. Daroval je sveto mašo in se srečal z različnimi skupinami, ki delujejo v župniji ter salezijansko skupnostjo. Ob prihodu ob 8. uri in 15 minut so svetega očeta z navdušenjem sprejeli predstavniki različnih župnijskih skupin. Centra za ljudi v stiski, otroci in mladi, osebe, ki jim župnija pomaga, skupina prostovoljcev, ki ob petkih zvečer brezdomcem deli hrano in pijačo, pa tudi pet katehumenov, ki bodo prejeli zakramente na velikonočno vigilijo. Med množico je bil tudi par, ki se bo v kratkem poročil in je s plakatom prosil za blagoslov ter ga tudi prejel. Sveti oče je na to zbrane nagovoril. Zahvalil se jim je za dobrodošlico in dejal, da ime njihove župnije spominja na neskončno velikodušnost Gospodove ljubezni.
Buongiorno e buona domenica a tutti.
Dobar dan in lepo nedeljo vsem.
Che bello e grazie per l'accoglienza e questa gioia.
Kako lepo in hvala za sprejem in to veselje, ki nas glede na to, da je Gospodov dan nedelja, spominja na dan vstajenja, veselje našega upanja. Čeprav je prva postna nedelja čas priprave, spreobrnjenja, je to tudi čas veselja, saj vsi vemo, da nas Gospod želi sprejeti, tako kot ta župnija. Kako lepo se je srečati na kraju, kjer so vsi in vse dobrodošli. Hvala vam. Hvala tej župniji. Njeno ime, srce Jezusovo, presveto srce, nas spominja na to, kaj za nas pomeni simbol srca. Simbol ljubezni, karitativnosti, velikodušnosti Gospodove ljubezni, ki ne pozna meja. In prav to jutro vidimo osebe iz mnogih držav sveta, ki so zbrane tukaj ter predstavljajo to enotnost, občestvo in bratstvo, skupno bivanje, ki ga lahko omogoča samo Jezus. Jezusova ljubezen, njegovo usmiljenje je tisto, kar nas je danes zjutraj zbralo. Zato tudi jaz rečem, hvala Gospod. Hvala vam in dobrodošli na tej slovesnosti.
Saluto anche la comunità dei Salesiani e le Salesiane che sono qui presenti.
Pozdravljam tudi skupnost Salezijancev in Salezijank, ki so tukaj prisotni. Pomislimo na zgodovino te župnije, ki se je začela z Don Boskom, Salezijanci in z mojim predhodnikom, ki se je prav tako imenoval Leon, Leon XIII. Živimo zgodovino, ki se ne nanaša samo na preteklost. Danes pišemo zgodovino, ker še danes želimo živeti to čudovito izročilo služenja, karitativnosti, dela z mladimi. Kako lepo je videti vse te otroke tukaj spredaj. Živimo radost življenja. Kako lepo je živeti, imeti ta dar življenja, ki nam ga daje Gospod. Pred sveto mašo je papež obiskal Don Boskove sobice, kjer je svetnik bival in sprejemal obiskovalce med svojim 20. in zadnjim potovanjem v Rim, med 30. aprilom in 18. majem leta 1887. Za javnost so bile odprte leta 1934 po njegovi kanonizaciji. Ob 9. uri je v župnijski cerkvi sledilo evharistično bogoslužje. Svetim očetom so somaševali vikar za rimsko škofijo kardinal Baldo Reina, naslovni kardinal Giuseppe Versaldi, upokojeni prefekt kongregacije za katoliško vzgojo, vrhovni predstojnik Salezijancev Fabio Attard, predstojnik Salezijanskega okrožja v srednje Italije Roberto Colameo, župnik Javier Ortiz Rodriguez in številni drugi duhovniki. Po sveti maši se je papež v kapeli srečal s salezijansko skupnostjo in se duhovnikom zahvalil za vse, kar storijo za mlade, zlasti za tujce.
La frase del capitolo 20 del Vangelo di San Giovanni dice Gesù in presenza.
Stavek v 20. poglavju Janezovega evangelija pravi: Jezus je v pričo svojih učencev storil še veliko drugih znamenj, ki niso zapisana v tej knjigi. Ta pa so zapisana, da bi vi verovali, da je Jezus Kristus Božji sin in da bi s tem, ko verujete, imeli življenje v njegovem imenu. Med mnogimi znamenji, ki niso zapisana, je posvečeno življenje in iskreno bi vam rad rekel, je salezijanska skupnost. Vi ste del, ste izraz enega od teh znamenj, ki niso zapisana v knjigi, vendar so zapisana v Jezusovem srcu. Še danes nadaljujete s tem tako pomembnim služenjem na mnogih koncih sveta. Tudi tam, kjer je vojna, kjer so konflikti, kjer je revščina, kjer Jezus želi biti navzoč. In to počne prek vaše skupnosti in vašega služenja tudi tukaj v Rimu, tudi v tej župniji, tudi tukaj v generalni hiši vaše kongregacije. Sveti oče je ob tem povedal, da je v mladosti, preden je vstopil k Avguštincem, obiskal tudi salezijansko skupnost.
Ho raccontato già alla comunità quando ho visitato la parrocchia in Castel Gandolfo.
To sem že povedal skupnosti, ko sem obiskal župnijo v Castel Gandolfu. Povem tudi tukaj.
Questa volta è pubblico, è stato filmato, registrando.
Tokrat je javno, snemajo. Kot fant sem, preden sem vstopil k Avguštincem, obiskal tudi salezijansko skupnost.
Siete arrivati in secondo posto, mi dispiace.
Zasedli ste drugo mesto, žal mi je. Vendar pa je morda nekaj v mojem srcu ostalo povezano tudi z vami, salezijansko skupnostjo. Dejansko sem v teh prvih 10 mesecih pontifikata obiskal več salezijanskih kot avguštinskih skupnosti, tako da sem vam resnično blizu. Božja previdnost, ki nas vedno spremlja, mi pomaga prepoznati te velike darove, ki ste jih prejeli v svoji karizmi. Služenje mladim, ljubezen do vzgojne pastorale, številne oblike, ki jih živite v mnogih državah po svetu. In ob tem ne pozabim, da je predsednik uprave premoženja apostolskega sedeža salezijanec, ki nas spremlja tudi v materialnih potrebah. Resnično je nekaj velikega, da lahko skupaj obhajamo našo vero in v srcu čutimo to bližino najmanjšim v kraljestvu. Tem skupnostim, ki so navzoče tukaj v Rimu, tukaj v tej četrti termini, kjer z veliko velikodušnostjo služite mladim. Ne samo Italijanom, ampak tudi tujcem, ko nudite tečaj italijanščine. Prej sem profesorju rekel, da bi se tudi sam udeležil njegovih ur italijanščine, ki so vedno lahko v pomoč. Živite v duhu Jezusove ljubezni in sledite pričevanju Don Boska. Želim vam vse najboljše. Hvala za vaše služenje. Hodimo skupaj, združeni v cerkvi, združeni v Jezusovem srcu. Hvala.
Grazie.
Zadnje srečanje v salezijanski župniji pa je bilo namenjeno pastoralnemu svetu. Papež Leon XIV. Se je župniku in članom najprej zahvalil za njihov prispevek pri organizaciji obiska. Nato se je navezal na besede, da hiša salezijancev ni samo njihova, ampak pripada celotni župniji, vsem vernikom. Tej reki romarjev, ki vsak dan prečkajo termini, ta del mesta, praktično središče mesta, srce mesta in Jezusovo srce. Resnično je lepo živeti tega duha ne samo v srcu mesta, ampak v Jezusovem srcu, ki je vedno polno ljubezni in usmiljenja.
Una misericordia che si manifesta in tanti servizi.
Usmiljenja, ki se kaže v številnih oblikah služenja, karitativnosti, sprejemanja, spremljanja, Kristusove bližine ter bližine cerkve vsem tem osebam. Žal danes dopolda nimamo veliko časa. Rad bi prisluhnil tudi različnim skupinam o tem, kaj počnete, o izzivih. To je prvo srečanje. Upamo, da bodo v prihodnosti še priložnosti. Župnijski svet oziroma pastoralna vzgojna skupnost v salezijanskem duhu je zelo pomemben izraz življenja cerkve, ki je vedno sinodalna. Sinoda pomeni hoditi skupaj z drugimi, hoditi vsi skupaj. Torej vi, ki predstavljate številna področja, skupnosti in stvarnosti te župnije, zbrani tukaj skupaj, predstavljate tudi to čudovito razsežnost življenja cerkve. Hvala za vse, kar počnete. Želim vam ne samo Gospodovega blagoslova, ampak Gospodovo milost, ki je ljubezen in je za vse. Torej, pojdite vedno naprej in hvala za vse, kar delate.
Avanti sempre e grazie per tutto quello che fate.
V Vatikanski kapeli Paulina so se začele duhovne vaje za papeža in rimsko kurijo. Vodi jih norveški škof Erik Varden, trapist in prelad Trondheima. Duhovne vaje potekajo na temo Razsvetljeni skrito slavo. Prva meditacija, prisluhnili so ji v nedeljo popovdne, pa je imela naslov Vstop v postni čas. Prisluhnimo povzetku. Postni čas nas soči z bistvenimi stvarmi. Materialno in simbolično nas povede v prostor, kjer je odstranjeno vse odvečno. Stvari, ki nas motijo, tudi tiste, ki so same po sebi dobre, so za nekaj časa odstranjene. Svobodno sprejmemo vzdržnost vseh čutov. Zvestoba Kristusovemu zgledu in zapovedim je značilnost krščanske prisnosti. Obseg miru, ki ga utelešamo, tistega pravega miru, ki ga svet ne more dati, kaže na Jezusovo stalno navzočnost v nas. Pri tem moramo vztrajati, saj je evangelij včasih uporabljen kot orožje v vojnah med kulturami. Instrumentalizaciji krščanskega jezika in znamenj se je treba zoperstaviti ne le z medlim ogorčenjem, ampak s poučevanjem, kaj pomeni pristno duhovno bojevanje. Za kristjana namreč mir ne pomeni obljubo lahkotnega življenja, ampak je pogoj za preobraženo družbo. Sedaj je primeren čas, da jasno opredelimo radikalnost krščanskega miru, pri tem pa sebe in druge spomnimo na resnico, ki jo vsebujejo besede svetega Janeza Klimaka. Ni večje ovire za navzočnost svetega duha v nas, kot je jeza. Cerkev po kapljicah uliva mir v naš program postnega časa. In ničesar ne oduzema svojemu pozivu, naj se borimo proti grešnim nagnjenjem in škodljivim strastem. Njen jezik je da, da, ne, ne. Ne pa včasih to, včasih tisto. Ko začnemo boj postnega časa, nam cerkev ponuja mirno melodijo kot sezonsko zvočno podlago. Traktus izjemne lepote, ki ga je več kot tisoč let pela na prvo postno nedeljo in tako uvedla pripoved o Kristusovih skušnjavah v puščavi. Traktus prinaša skoraj celoten psalm 90, Qui habitat. To delo melodične eksegeze si zasluži našo pozornost. Ne gre za relikvijo starodavne estetike, prinaša nam pomembno sporočilo. In na to sporočilo je bil pozoren sveti Bernard. V postnem času leta 1139 je imel cikel 17 pridig o Qui habitat, v katerih je razmišljal o tem, kaj pomeni živeti v milosti, ko se borimo proti zlu, gojimo dobro, ohranjamo resnico in sledimo poti eksodusa iz nesvobode v obljubljeno deželo, ne da bi skrenili ne desno, ne levo, temveč ostali mirni in se zavedali, da so pod tem, kar se nam včasih zdi kot hoja po vrvi, navzoče večne roke. Kliče nas k ljubečemu in bistroumnemu učenčevstvu. S papežem Leonom XIV. So se v soboto 21. februarja srečali misionarji oblati brez madežne Marije ter sestre misionarke naše gospe apostolov. Spregovoril je o družinskem duhu, ki je skupen obema kongregacijama, ter izpostavil, da ta izhaja iz oltarja in tabernaklja ter raste v naših srcih, da bi v svetu postali od vse v Božje ljubezni. Sveti oče je najprej izrazil veselje, da se z branimi misionarji in misionarkami srečuje ob dveh pomembnih mejnikih njihovih redovnih skupnosti, in sicer 200. obletnici papeževe odobritve pravil in konstituciji misionarja oblatov brez madežne Marije ter 150. obletnici ustanovitve kongregacije misionark naše gospe apostolov. Čeprav je njihova zgodovina različna, pa imata redavni skupnosti tudi veliko skupnega, obdobje, v katerem sta bili ustanovljeni, deželo izvora, kar je Francija, in predvsem misionarsko poklicanost. Papež je najprej spregovoril o oblatih brez madežne Marije.
He has sent me to evangelize the poor, was the motto chosen by Saint Eugene de Massenot for the Oblates.
Poslal me je, da oznanjam ubogim. Je bilo geslo, ki ga je sveti Eugen Massenot izbral za oblate, katerih ustanovitve se je pogumno lotil v času, ko so Evropo pretresali kompleksni in dramatični dogodki, ki so izostrili nujno potrebo po znanjevanju evangelija najbolj potrebnim ljudem. Odločno je govoril in deloval v obrambo dostojanstva revnih, delavcev in kmetov, ki se jih je izkoriščalo zgolj za delovno silo in zanemarjalo njihove najgloblje človeške potrebe. Enako močna in odločna je bila drznost, s katero se je že kot škof brez oklevanja odzval na prošnjo za pomoč svojega brata v škofovstvu, monsignorja Bourgeja, nadškofa Montreala. Redavnike je najprej poslal v Kanado in nato v Evropo, Afriko in Azijo. Ta njegova velikodušnost je bila dejansko nagrajena z neverjetnim razcvetom misionarskih poklicev, kar pričuje, kako sta poslušnost navdihom Svetega Duha in pozornost do potreb po karitativni ljubezni, vir rodovitnosti ter kvas rasti za vsako ustanovo, je izpostavil papež. Oblati brez Madežne Marije tudi danes nadaljujejo svoje poslanstvo z enako prednostno odprtostjo do zadnjih, obogateni z dragocenim darom razširene karizmatične družine in rastočim spoštovanjem posameznih kultur. To vitalnost sprejemate kot dar in znamenje, ki vas spodbuja, da ustrajate in obnavljate duha svojih začetkov. Sveti oče je pri tem navedel papeža Frančiška, ki je leta 2022 med srečanjem z oblati izpostavil, da jih je njihov ustanovitelj učil, naj ljubijo cerkev kot mater, ji darujejo svojo misionarsko gorečnost in svoje življenje, sodelujejo pri njenem podajanju na periferije sveta, ki ga Bog ljubi, in živijo karizmo, ki jih vodi k najbolj oddaljenim, najrevnejšim, tistim, ki jih nihče ne dosega.
And you do all this under the protection of Mary and with her maternal support.
In vse to počnite pod Marijino zaščito in z njeno materinsko podporo, je dodal Leon 14. In Marija je bila tudi istočnica, da je spregovoril še o sestrah naše Gospe apostolov, katerih kongregacija je bila ustanovljena pred 150 leti. Spomnil je na njihovo geslo, ki izvira iz besed svetega Luka v apostolskih delih, z Jezusovo materjo Marijo.
This phrase refers to the presence of the Blessed Virgin Mary among the apostles in the upper room.
Ta stavek se nanaša na navzočnost blažene device Marije med apostoli v sobi zadnje večerje in v prvi krščanski skupnosti. Duhovnik Augustin Planck vam je te besede zaupal pred stoletjem in pol, ko je ustanovil vašo kongregacijo, da bi zagotovil nepogrešljivo navzočnost žensk pri delu Družbe afriških misijonov. Številne ženske iz Francije in drugih držav so se odzvale njegovemu povabilu naj bodo z Marijo, da bi bile kot ona, ki je pričevala o Kristusu med apostoli in v svetu. Mnoge od njih je ta da stal življenja zaradi težkega misionarskega dela, izpostavljenosti boleznim in v zadnjem času mučeništva. Tudi zdaj ste prisotne v težkih situacijah, kjer z vero in spoštovanjem do vseh ponujate svoje služenje. Spodbujam vas, drage sestre, jim je dejal sveti oče, da nadaljujete to poslanstvo, kjerkoli že služite, in postajate vedno bolj pristne priče bratstva in miru. Ob koncu je spregovoril še o vidiku karizme, ki združuje navdih ustanoviteljev obeh redovnih skupnosti, to je družinski duh. Oba sta namreč spodbujala svoje duhovne sinove in hčere naj v svojih skupnostih gojijo iskrenega in velikodušnega družinskega duha.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.